Haideți așadar să reluăm firul propovăduirii cuvântului lui Dumnezeu din capitolul 10, din acest capitol fabulos, spre care am început să privim în această dimineață și în care descoperim această extraordinară denumire a Domnului Iisus Hristos, aceea de păstor, păstorul cel bun, păstorul perfect, păstorul suprem, un text la care ne-am uitat și cu alte ocazii, dar de data aceasta îl privim în toată frumusețea și în toată splendoarea lui. Am văzut că în acest text avem două mesaje care în esență conțin cam același subiect. Mai întâi e mesajul expozitiv. Sunt primele 5 versete în care Domnul Iisus Hristos spune această pildă pe care în mod normal ar fi trebuit să o înțeleagă și fiecare ar fi trebuit să-și însușească personajul prezentat, acolo unde se încadrează. Dar versetul 6 ne spune că n-au înțeles. Prin urmare, urmează mesajul explicativ în care Domnul Iisus Hristos le explică ce a vrut să zică prin această pildă. Și într-un fel e minunat pentru că avem un mesaj deosebit și extraordinar. Am început încă de dimineață să privim acest mesaj explicativ după ce l-am privit pe cel expozitiv și am văzut că el se împarte în trei momente distincte. Avem momentul în care Domnul Iisus începe să reveleze persoana sa, să se prezinte pe sine însuși, să ne vorbească despre rolul pe care Dumnezeu i l-a desemnat ca persoană prin care cele mai adânci și cele mai reale nevoi ale noastre să fie acoperite. În Iisus Hristos, Domnul nostru, sunt acoperite toate nevoile noastre, fie că ele sunt spirituale, fie că ele sunt fizice. Exact așa cum spunea David: Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Am început să privim această revelare a persoanei sale și ne-am uitat la prima informație, informație în care Domnul Iisus prezintă cele două imagini ale sale. El este ușa, el este păstorul, este poarta unică, poarta oilor, el este păstorul unic, păstorul oilor. Aș vrea să continuăm să urmărim acest mesaj explicativ al Domnului Iisus Hristos privind spre celelalte informații pe care Domnul Iisus Hristos ni le oferă în textul acesta și care țin de a ne explica și nouă, cei ce n-am fost prezenți în ziua aceea acolo, de vreme ce noi suntem dintre acele oi care nu erau acolo, nici de acolo, acele oi despre care spunea Domnul Iisus că trebuie să le aduc. E evident că și nouă ni se adresează în dorința de a ne copleși cu această extraordinară persoană pe care Dumnezeu a pus-o la dispoziția noastră. Și fiecare informație adaugă la, sau ar trebui să adauge la copleșirea noastră, la uimirea noastră, la înțelegerea noastră, ca să putem pricepe, cum spune Pavel în Efeseni, dragostea, dragostea lui Dumnezeu, dragostea lui Hristos, dragostea cu care Dumnezeu ne-a iubit în Domnul Iisus Hristos. Așadar, în revelarea persoanei sale, Domnul Iisus Hristos ne prezintă nu numai postura sa, ci ne prezintă și pasiunea sa. Pasiunea sa. Vorbindu-ne despre păstorul care este plătit și păstorul care face această slujire nu pentru că este plătit, ci pentru că oile sunt ale lui. În aceste cuvinte, Domnul Iisus ne vorbește și nouă, arătându-ne că toată această lucrare e izvorâtă din această iubire fără margini, pe care din veșnicie Domnul Iisus Hristos ne-a purtat-o. Se îngrijește de noi nu pentru că are un favor, nu pentru că ar avea un interes ascuns, ci pur și simplu se îngrijește de noi cu toată pasiunea, pentru că suntem oile lui. Și noi avem vocabularul nostru, nu? Când vorbim despre ai noștri, sau mai folosim expresia cei dragi ai noștri, indicând că probabil mulți alții ne sunt dragi. Dar este un cerc în care dragostea noastră se revarsă, se vede, se trăiește, în care ajutăm cu toată pasiunea, nu pentru că suntem obligați și nu pentru că am avea ceva de câștigat, ci slujim cu toată pasiunea pur și simplu pentru că slujim celor ce ne sunt dragi. Exact asta ne prezintă, această informație ne oferă în această după-amiază, în acest text, Domnul Iisus Hristos. Sunt trei indicii care arată această pasiune a sa. Mai întâi, altruismul său. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Pentru oi. E un altruism unic, fără margini, fără limite. Apostolul Pavel discută această problemă în Epistola către Romani, în capitolul 5, când zice: cu greu ai găsit pe cineva să-și dea viața pentru prieteni, poate pentru binefăcătorului, poate, dacă ai căuta bine, ai găsi. Dar uluirea constă în faptul că Dumnezeu ne-a iubit pe când eram încă. Nu eram binefăcătorii Lui ca să moară pentru noi. Pavel e uluit de această realitate fenomenală și noi ar trebui să fim uluiți. Acest altruism unic de care nimeni altcineva nu este capabil. În capitolul 15, din nou, Domnul Iisus Hristos va sublinia lucrul acesta. Nu mai sunteți robii mei, sunteți prietenii mei și vă iubesc, și cine iubește își dă viața pentru prietenii mei. Sunteți prietenii mei, nu vă mai ascund nimic, vă explic toate lucrurile. Ei bine, e evident această pasiune a Domnului Iisus Hristos, care e indicată de acest altruism incredibil, acest altruism cu care a venit în lumea noastră tocmai ca să-și dea viața pentru noi. Pentru noi. Al doilea indiciu este această apartenență unică. Pentru că spune el că aceste oi sunt oile lui. Noi îi aparținem lui și el ne aparține nouă. Dar mai întâi, nu el ne-a aparținut nouă, ci noi i-am aparținut lui. Imaginați-vă splendoarea acestui concept. Am fost ai lui până nici n-am existat. Până nici n-am existat, deja eram ai lui. Deja dragostea și pasiunea lui se arăta pentru aceste oi care sunt oile lui. Și aici face toată această comparație între cel care slujește că e obligat, că are un interes, că are un salar, între cel care vine să îngrijească de turmă, dar nu sunt oile lui. Și dacă nu sunt ale lui, Nu-i așa? Nu-l interesează. Deși, întreagă fie spus, eu așa am învățat că una dintre regulile fundamentale ale bunului simț este să am grijă mai bine de ceva ce nu-i al meu decât de ce-i al meu. Nu? Dar noi știm cum e firea omului. Noi știm cum suntem unii dintre noi, probabil, poate nu toți. Ei, Domnul Iisus Hristos însă face aluzie la faptul că suntem ai Lui. Și prin faptul că suntem ai Lui, El nu vine ca unul care urmează să fie plătit și care are un interes ascuns. El vine ca unul care deține, căruia îi aparțin aceste oi. Și, încet, încet, prin lucrarea pe care a făcut-o în viețile noastre, ne bucurăm nu numai că noi aparținem Lui, ci ne bucurăm și că El ne aparține nouă. Al treilea indiciu e această afectivitate sau această afecțiune sau afinitate. Eu le cunosc pe ele, ele mă cunosc pe mine, eu îl cunosc pe Tatăl, Tatăl ne cunoaște, toată această cunoaștere care nu este o cunoaștere de la distanță, ci este o cunoaștere afectivă, este o cunoaștere care influențează adânc. E o cunoaștere a iubirii, a dragostei, e o cunoaștere specială. Eu îmi cunosc oile mele și așa cum am subliniat azi dimineață, sper că vă amintiți, mai întâi am cunoscut glasul lui, nu pe el. A fost un glas unic, care ne-a chemat din păcat, din întuneric. Și după ce am recunoscut glasul lui, prin învățătura pe care ne-a dat-o glasul lui, am ajuns să-l cunoaștem pe el. Această afinitate pe care el o așează și pare să fie un fel de egal între afinitatea care există între el și Tatăl și afinitatea care există între el și oi. Ce frumos, ce gând înalt, pasiunea lui. Da? Domnul Iisus nu ne tratează cum ne-ar trata cineva de la distanță, pentru interes, pentru câștig. Domnul Iisus ne tratează cu pasiune pentru că suntem ai Lui. Mulțumim Domnului! A treia informație pe care aș pomeni-o este planul Său. Nu numai postura Sa și pasiunea Sa, ne spune textul și de planul Său. Mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta. Și pe acelea trebuie să le aduc, ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor. În această expresie, în acest verset, este planul de veacuri pe care Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte și pe care Domnul Iisus Hristos îl duce la îndeplinire. Un plan care are în el trei lucrări absolut semnificative pe care e foarte important să le înțelegem. Prima lucrare e abandonarea staulului. Cine este staulul în textul nostru? De vreme ce Domnul zice, mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta. În modul acesta, pe cine identifică a fi staulul? Poporul Israel. Păstorul își scoate oile, planul este să ia din staul toate oile care sunt, care îi aparțin lui și restul, staulul rămâne în umbră. Încet, încet, staulul e dat la o parte. Staulul e abandonat. Nu pentru totdeauna, pentru o vreme. Pavel zice, până va intra numărul de plin al neamurilor. Uluitor, fără să știe nimeni. E taina cea mare despre care vorbește mereu Pavel, care n-a fost niciodată prezentată în mod clar în Scripturile Vechiului Testament, dar o taină evidentă, încet, încet, pentru necredința și împietrirea lui, pentru toată încăpățânarea lui, poporul Israel e dat la o parte. Planul este ca poporul să fie abandonat. Nu pentru totdeauna, Pavel ne anunță în epistola către Romani că se apropie ziua în care Dumnezeu va începe din nou să lucreze cu poporul Israel. Acolo încă ne și avertizează, ia seama nu cumva tu să crezi că ești nu știu cine față de ceilalți. Nu, nu, să fii atent la severitatea lui Dumnezeu, la seriozitatea lui Dumnezeu, la dragostea lui Dumnezeu și să ai grijă că așa cum Dumnezeu a tăiat ramurile celelalte ca să te altoiască pe tine, așa va putea altoi pe oricine. Nu ești cu nimic mai deosebit decât ceilalți. Astfel încât poporul Israel va fi abandonat și trăim încă vremea în care poporul Israel este abandonat, deși pe această linie moartă pe care este tras, Dumnezeu are programul lui pentru ei. Ce uimitoare a fost revenirea în 1948 și proclamarea noului stat Israel, care n-a mai existat mii de ani, are dispărut. Ce luptă pentru așezarea din sfârșitul anilor 1800 și începutul anilor 1900 cu toate cu războaiele, conflagrațiile și încercarea politică a omenirii de a ajuta cumva la masacrul și genocidul care a avut loc în ceea ce îi privește pe evrei. Ce minunăție! Și au început să se adune din toate părțile înapoi acasă, în țara lui Israel. Dar sunt pedepsiți. Până când? Domnul știe. Sunt pedepsiți. Planul pe care Domnul Iisus îl anunță este că scoate oile din staul și staulul rămâne în urmă. A doua lucrare a planului este aducerea altor oi. Mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta, prin urmare, oile despre care vorbește Domnul Iisus Hristos nu sunt iudei, ci sunt dintre neamuri. Și spune cuvântul, trebuie să le aduc. Începe o nouă etapă în planul lui Dumnezeu. Abandonarea staulului și aducerea oilor dintre neamuri. Sunt oi între neamuri pe care Domnul Iisus trebuie să le aducă. Și an după an, zi după zi, Domnul își aduce în turmă pe cei ce sunt ai Lui. A treia lucrare este așezarea unei turme în locul staulului. Nu e așezarea unui alt staul, pentru că ceea ce va ține oile la oaltă nu e staulul, ci păstorul. Oile astea care se adună, care sunt aduse, nu au nevoie de staul. Așa după cum am văzut mai devreme, Domnul Iisus este staul de vreme ce zice, intră și iese. Intră, are salvare, siguranță, odihnă, iese și are pășune. E superb. Odată aduse aceste oi, ele nu sunt lăsate la voia întâmplării, fiecare să facă ce vrea. Nu, sunt aduse din zona unde fiecare face ce vrea, risipite. Gata, nu mai sunt risipite. Sunt aduse și așezată această turmă, care nu este altceva decât Biserica lui Hristos. Noi suntem turma lui. Și e evident că planul lui încă nu s-a încheiat, de vreme ce turma încă nu-i completă. Numărul încă, nu știm când, cât e numărul ăla, habar nu avem, e suveranitatea absolută și categorică a lui Dumnezeu. Ăsta e planul. Staulul rămâne în urmă, oile care nu sunt din staul, de pretutindeni, urmează să fie aduse și turma să fie așezată. În această turmă, conducerea nu este a omului, nu este ierarhică, nu se aseamănă cu cea din vremea lui Israel, în care fiecare urlă la altul și dă afară pe cine vrea el, că nu-i convine lui de ce zice. Nu. În această turmă este un păstor. Hristos Iisus Domnul. Și așa cum am predicat când am vorbit în urmă cu un an și ceva despre păstorirea perfectă, păstorirea perfectă constă în faptul că Iisus Hristos păstorește în mod individual fiecare oaie. Și o păstorește în așa fel încât turma îi turmă. Nu-i turmă de berbeci, nici de capre. Îi turmă de oi. De oi. Ăsta e planul. Mulțumim Domnului pentru planul lui. O altă informație pe care ne oferă Domnul Iisus Hristos este prețul. Prețul. Prețul pe care îl cere toată această lucrare, tot acest plan, și prețul este din nou și din nou și din nou același. Îmi dau viața. Prețul e imens. E viața lui. Sosirea lui în lumea noastră, întruparea lui, e prima parte a prețului. Jertfa lui e a doua. Cu toată prigoana, cu toată împotrivirea, toate aceste lucrări s-au săvârșit pentru ca astfel, în cele din urmă, Hristos să poată striga de pe Golgota: s-a isprăvit, s-a plătit. E plătit prețul întreg. Nu mai lipsește nimic. Prețul e formulat prin acest sacrificiu binevoitor, pentru că își dă viața pentru oi, și acest sacrificiu benevol. Nimeni nu-mi ia viața cu sila. O dau de bună voie. Prețul. Un preț pe care Scriptura ține să ne-l amintească din nou și din nou. Un preț pe care Domnul Iisus ține să ne-l amintească din nou și din nou, nu neapărat ca să ne facă să ne simțim, eu știu, cât de mizerabil, ci ca să nu uităm că n-am fost răscumpărați, cum zice Petru, cu valori materiale, ci cu sângele scump, fără cusur, al mielului. Lăudat să fie numele Lui. Ni se amintește mereu prețul acesta la cina Domnului. Domnul a poruncit să facem așa, să pomenim prețul ăsta suprem care s-a plătit, pentru ca nu cumva să ne-o luăm în cap și să credem că ni se cuvine și că aici noi suntem șefi și stăpâni. Noi spunem cum să face și ce să face. Ei bine, nu e așa. Nu e așa. Biserica nu e aici ca să avem și noi un loc unde să ne exprimăm, să țipăm, să strigăm, să ne demonstrăm talentele sau vocea, sau zgomotele, sau răutățile. Nu. Biserica este turma pe care o conduce Hristos. Și El conduce turma conducând viața fiecărei oi din turma Lui, prin prețul plătit. Slavă Domnului! Următoarea informație se referă la puterea sa. Ce cuvinte? Am putere. Am putere. Numai că acest cuvânt vine pe fondul unei puteri pe care oamenii niciodată n-au înțeles-o. Întotdeauna când oamenii s-au gândit la putere, s-au gândit la ceea ce înseamnă lupta pentru putere. S-au gândit că putere înseamnă să fii deasupra tuturor, să spui tuturor ce au de făcut, când, cum, să miște toată lumea când îți miști tu degetul. Și Domnul i-a zis ucenicilor săi între voi, așa e în lume, da, la ăia ce nu-L cunosc pe Dumnezeu, așa-i, între voi să nu fie așa. Și dacă cineva vrea să fie șef, ce să faceți cu el? Să-l tratați ca pe cel mai mic. Că așa merită. Așa merită. Vine Domnul Iisus să ne vorbească despre putere. Și vreau să ating trei aspecte ale acestei puteri, absolut fenomenale. Primul aspect e izvorul acestei puteri. Versetul 17. De unde are putere să-și dea și să-și ia viața? Tatăl mă iubește. Ăsta e izvorul puterii lui Hristos. Iubire. Dragoste. Dragostea perfectă care există între Tatăl și El. Tatăl îl iubește și faptul că Tatăl îl iubește reprezintă izvorul de putere inepuizabilă. Are putere pentru că Tatăl îl iubește. Și zic, izvorul puterii noastre unde ar trebui să fie? Sigur, omenește vorbind, nu prea este mare legătură între putere și dragoste. Pentru că cei ce ajung la putere, n-ajung la putere pentru că ne iubesc. Și după ce ajung la putere, ne dau suficiente motive ca să nu fim tare grabnici să-i iubim. Nu este o relație de dragoste. O relație politică. Sunt acolo pentru tot felul de interese. Ei, puterea pe care o reprezintă Domnul Iisus Hristos este puterea dragostei. Care n-are nicio legătură cu orice alt fel de putere. Încă de la început, cele două realități pe care Dumnezeu a vrut să le demonstreze în univers și pe care și noi ca părinți, ca soți, ca soții, ca și parteneri de viață trebuie să le învățăm, este autoritatea și afecțiunea. Dumnezeu are toată puterea și are putere pentru că Dumnezeu iubește. Ce frumos este izvorul acesta de putere! Și câți dintre noi nu-L înțeleg? Nu-i așa că îl înțelegem foarte bine? Ce dă putere unui părinte să stea treaz nopți întregi la căpătuiul unui fiu bolnav? Ce? Ce? Izvor de putere inepuizabil. Ei bine, al doilea aspect pe care l-aș puncta este indiciul acestei puteri. Indiciul care ne arată cât de nu de calitativă, ci ce cantitativă, ce imensă, ce unică este această putere. Cine altcineva poate zice, am puterea să îmi dau viața? Dar când am eu chef și vreau, am puterea să o iau înapoi. Fenomenal. Fenomenal. Ce arogant s-a exprimat Pilat. Nu știi că am putere. Ce smerit, dar și categoric. N-ai avea dacă nu ți-ar fi acum ți-i dat, acum. Putere. Auzi, puterea de a-și da viața și puterea de a o lua înapoi. Ce putere, ce fenomen, ce fabulos! Tocmai de aceea este păstorul cel bun. Și aș vrea să observați nu numai izvorul și indiciul puterii, aș vrea să observați și impactul puterii. Pentru că are putere să-și dea viața și să o ia, are puterea să dea viața oricui. venit ca oile mele să aibă viață. De unde? De la cel ce are puterea să-și o dea și să o ia înapoi. Absolut extraordinar, fabulos. Cine altcineva se poate exprima în felul ăsta? Câți lideri religioși îi consemnează istoria, sunt consemnați în istorie? Slăbănogi, neputincioși și vai de ei. Au făcut și ei câte ceva și, Doamne, toată lumea îi pomenește până-i lumea. Iată unul care, într-adevăr, a avut puterea autentică, izvorâtă din dragoste. Puterea de a da viața, a-și da viața și a și-o lua înapoi. Și cel ce are puterea să-și dea viața și să o ia înapoi, cum n-are putere să dea viață oilor lui? E puterea lui. E o informație pe care Ioan ține să ne-o amintească din acest mesaj al Domnului Iisus Hristos. Ultima informație pe care aș pomeni-o aici la revelarea persoanei sale este preocuparea sa. Domnul Iisus ne vorbește despre trei obiective pe care le are. Primul, învierea oilor sale. Eu le dau viață. Ce înseamnă asta? Nu trăiesc ele? Dacă sunt în staul și aud vocea, nu trăiesc? Ba trăiesc, dar nu viața aia. Primul lucru pe care trebuie să-l facă păstorul este să le dea adevărata viață. Despre care am tot vorbit, acea naștere din nou, acea mântuire, acea apă vie, acea viață care vine să învie sufletul, duhul nostru, să ne învie din lăuntru, pentru că deși trăim fizic, fără Dumnezeu, suntem morți. Dar, cum spune Pavel bisericii din Efes, Dumnezeu, prin Iisus Hristos, ne-a adus la viață. Preocuparea lui este ca oile lui să aibă viață. Viață. Al doilea obiectiv al Domnului Iisus Hristos este nu numai învierea noastră, ci îmbelșugarea noastră. El nu dorește doar ca oile lui să aibă viață, ci dorește ca oile lui să aibă viață, din belșug. Nu din gunoaie, nu ca leșinații, nu ca niște oameni bolnavi și neputincioși. Viață, belșug, viață din belșug. Și din nou sublinează lucrul acesta. Am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Și aș sublinia aici că e o jignire adusă la adresa lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos. Dacă este vreo oaie care, deși are viață, nu are din belșug. Suntem în ziua în care oile n-au înțeles unde este belșugul vieții și îl caută în tot felul de artificii omenești, regizate, muzică, programe, ritmuri, tot felul de lucruri. Dacă găsesc ceva frumos, în sfârșit ceva frumos. Mă întristează și mă preocupă mult această realitate. Că mii și mii de oameni aleargă după lucruri în care nu este viață. Viața nu e în programe și în oameni și în ce facem noi. Viața e în Hristos. Preocuparea lui este ca fiecare oaie a lui să aibă viață și să o aibă din belșug. Al treilea obiectiv este încredințarea noastră. În veac, nu vor pieri. Asta nu e o viață care să dispară, care să se diminueze, care să ajungă la pierzare. În veci nu vor pieri. Nimeni nu le poate smulge. Și aici vine și cu un argument foarte puternic. Să vă spun eu, cine-i cel mai mare? Cel mai mare e Tata. Și El e atât de mare încât din mâna Lui, nimeni nu le poate smulge. Preocuparea Domnului Iisus nu este doar învierea noastră și îmbelșugarea noastră, ci și încredințarea noastră că suntem în siguranță, că avem viață, avem viață din belșug și avem viață din belșug pentru vecii vecilor. E revelarea persoanei sale. E un portret absolut fenomenal. Fenomenal. Toate informațiile sunt informații care depășesc cu mult capacitatea noastră de a judeca, de a gândi, de a putea răsplăti vreodată, de a ne putea întoarce vreodată spre Dumnezeu cu ceva ce să-i folosească. Totul e să-i oferim ființele noastre, să le folosească după voia sa, pentru că le merită din plin. Ei bine, revelarea persoanei sale e urmată de reacția poporului. Și vreau să închei un pic mai repede, adică să nu mai rămân la toate detaliile, e ce vreau să zic. Ne spune textul că suntem iarna, e o sărbătoare foarte importantă, deși nu e una dintre cele trei. Sărbătoarea despre care se vorbește aici există și astăzi. Ea se numește Hanuka, dacă ați auzit vreodată, dacă priviți calendarele evreiești. Ea are loc cam în același timp în care sărbătorim noi nașterea Domnului Iisus, întruparea Domnului Iisus Hristos, în luna decembrie, prin 24-25. Hanuka înseamnă dedicare, înseamnă literalmente dedicare. Și asta se referă la faptul că în istorie templul, sub stăpânirea unui imperiu murdar și ticălos, a ajuns să fie, au dus urăciuni în templu și au desacrat templul, l-au murdărit, au adus acolo porci ca să-i aducă jertfă și a fost o răscoală, așa numită răscoală a Macabeilor, prin 168-167 înainte de Hristos. Această răscoală s-a împânzit și a reușit să dea la o parte acest imperiu, acest jug, Antonie Epifanus s-a numit. Și când au sărbătorit din nou curățirea templului, e de fapt ideea unei rededicări. De acolo vine ideea de Hanuka. Ei, Domnul Iisus e la această sărbătoare și reacția pe care o constatăm este în continuare una de dezbinare, de stigmatizare și una în care ei continuă să ceară aceleași: nu ne mai ține sufletele încordate, spune-ne odată, ca și când nu le-ar fi spus niciodată. În continuare există această scindare între evrei, dar scindarea nu constă în faptul că unii cred și alții nu, ci în faptul că unii sunt de-a dreptul împotrivitori, pe când alții sunt mai înțelegători. Unii zic, nu se poate, e nebun. Alții zic, cum să fie nebun, să fie demonizat? Poate un om îndemonizat să deschidă ochiul orbului? Nu se poate. Prin urmare, există acest dubiu. Și apoi vin la Domnul Iisus cu această solicitare, în continuare, în loc să răspundă cum ar trebui să răspundă, în continuare asistăm la ceea ce se întâmplă și în Matei. Vă aduceți aminte? Să ne mai dai un semn. Matei capitolul 12, dacă nu mă înșală memoria. Mai dă-ne un semn. Și Domnul Iisus zice, nu mai căpătați niciun semn. Ar fi trebuit deja să înțelegeți cine sunt. Destule semne. în loc să se grăbească să creadă, ei în continuare cer tot felul de declarații, de argumente. De aici, ultimul moment al textului nostru este cel al unei revendicări. Acum Domnul Iisus își revendică poziția sa de Mesia, de Hristos, de Dumnezeu, categoric, absolut, fără nicio scuză, El este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. De aceea și spune versetul 31, când s-a încheiat acest mesaj al Domnului Iisus Hristos, iudeii au luat pietre să-L ucide în zi de sărbătoare. Acum Domnul Iisus își revendică această poziție în trei forme. Prima, își asumă categoric această poziție. V-am spus, zice el, v-am spus. Spune-ne odată, dar v-am spus. Și nu numai că v-am spus, lucrările pe care le fac eu, spun în permanență, chiar dacă cuvintele mele nu spun, lucrările mele continuă să spună că sunt Dumnezeu, că sunt Mesia, că sunt cel trimis de Dumnezeu, că sunt cel plănuit de Dumnezeu să vină și să împlinească nevoile profunde ale ființei umane. Cel trimis. V-am spus, lucrările mele demonstrează lucrul acesta. Mai mult, spune clar și categoric, asumându-și acest privilegiu unic. Versetul 30. Eu și Tatăl, asta așa ca să n-aveți niciun dubiu. Asta așa că nu mai există dubiu. Da? V-am spus, vorbele mele explică clar cine sunt, lucrările mele explică clar cine sunt și în caz că încă mai aveți dubii, vă spun eu. Eu și Tatăl suntem una. El m-a trimis, El e aici cu mine, lucrările sunt ale Lui, sunt făcute în numele Lui, prin urmare nu există niciun dubiu. Clar și categoric să înțeleagă toată lumea. Exact modul în care Petru va deschide în ziua de Rusalii ușa bisericii, ușa evreilor să intre în biserică. Să știe bine, dar toată casa lui Israel. Dumnezeu a făcut Hristos și Domn pe acest Iisus pe care voi l-ați răstignit. Nu întreabă pe nimeni dacă e de acord, dacă nu, nu întreabă pe nimeni dacă e bine, dacă nu, dacă e înțelept, dacă nu, nu contează. Dumnezeu a făcut-o, e Dumnezeu, Hristos e Dumnezeu și rămâne Dumnezeu în vecii vecilor. A spus-o categoric și fără ocolișuri. V-am spus în cuvintele mele, n-ați crezut, v-am arătat în lucrările mele, n-ați crezut, ei, acum vă spun încă o dată pe șleau. Și ce fac după ce le spune clar? Că așa au zis, spune-ne odată. N-au le-au spus. Ce-au făcut? Ori lua pietre. Să facă ce? Să-l omoare. De aceea, după această asumare unică și categorică a divinității, avem această acuzare categorică. Domnul Iisus îi acuză. Pur și simplu ați ajuns la o asemenea împietrire încât orice dovadă, orice cuvânt, orice mesaj, oricine vă vorbește, o face degeaba. De ce? O să vă spun de ce. Nu sunteți din oile mele. Nu sunteți oile mele. Nu sunteți oile mele. E interesant că aici intervine o mulțime de chestiuni teologice. Domnul i-a cunoscut și pe ei sau cunoaște numai oile? I-a cunoscut și pe ei. Le-a știut exact pornirile, trăirile, tot. Și acuzația lui rămâne peste viacuri. Rămâne peste viacuri. Așa cum suntem învățați în Scriptură, într-o zi îl vor vedea. În slavă în cinste, așa cum și zicea Domnul, într-o zi veți vedea pe Fiul omului venind pe nori, nu așa ca acum, slăbănog și neputincios, nu, 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 cu putere, cu slavă, însoțit de îngeri, o să-l vadă toată lumea, mai ales cei ce s-au încăpățânat să nu creadă, să nu-l primească, să nu-l urmeze. V-am tot spus, v-am tot demonstrat, dar nu credeți și rămâneți în această necredință pentru că nu sunteți oile mele. Și acuzația devine și mai gravă, pentru că ne aflăm într-o situație ca aceea din Evanghelia după Matei, unde Domnul Iisus vorbește despre un păcat despre care zice că nu se iartă niciodată. Vă aduceți aminte ce au zis atunci în Matei? Domnul Iisus a făcut o minune și i-au zis, scoate dracii cu ajutorul dracilor. Aici ce au zis că ei? Are drac. Exact același lucru. S-a terminat. De aceea staulul e uitat în urmă. De aceea cei ce au trăit în viața, în ziua când a trăit Domnul Iisus Hristos, sunt condamnați pentru vecii vecilor și nu pot fi iertați. Pentru că au avut toate dovezile acolo și în loc să-L primească ca Domn și Mântuitor, i-au zis că are drac. Mai grav, nu se poate. Și acuzația rămâne în mod categoric până astăzi. E o acuzație pe care Domnul Iisus a adus-o tuturor acelora care au auzit, au privit și totuși au rămas indiferenți. Și această revendicare se face în ultimul fel sau în ultima formă prin această asigurare certă. Dar oile mele, cu asta se încheie, oile mele se întoarce la oile lui, oile lui. Oile mele ascultă glasul meu, le cunosc, vin după mine, le dau viață veșnică, în viac nu vor pieri. Cea mai înaltă formă de revendicare a dumnezeirii sale este această asigurare. Eu, ca Dumnezeu și oile mele, în veci, împreună. Nu este nimic să ne poată despărți. Așa cum în mod categoric va articula și Apostolul Pavel în Romani, Epistola către Romani, capitolul 8. Ce vom zice dar? Ce vom zice dar? Este ceva ce să ne despartă de dragostea lui Hristos? Necazul, strâmtorarea, sabia și de acolo o mulțime de trăiri și de situații, care mai de care. Și încheie spunând, sunt încredințat. E cea mai înaltă formă de a-și revendica dumnezeirea, asigurându-ne pe noi că dacă suntem oile lui, și cum demonstrăm că suntem oile lui? Cum? Oile mele ascultă glasul meu, le cunosc și vin după mine. Preocupările lui. Poate că preocupările noastre sunt altele decât ale lui. Însă ar trebui să venim la ale lui. Preocuparea lui să ne dea viață prin cuvânt. Să ne învețe să trăim din belșug această viață prin cuvânt. Și să ne încredințeze că niciodată nu vom pieri. Mergând în urma lui, ascultând cuvântul lui, veșnicia e asigurată. Nimeni nu-l va putea despărți pe păstor de turmă. De aceea, versetul 16 zice, și va fi o turmă și un păstor. Până când? Până când? Nimeni nu poate desființa turma asta. Nimeni. Au încercat. Și unii și alții. Și astăzi se încearcă. Turma aceasta are parte de atâta suferință, persecuție, răstălmăciri, răsuciri, de atâția intruși care își fac loc în turmă fără să fie născuți din nou. Cum Pavel avertiza biserica din Efes, se vor vârâ între voi lup răpitori. Cum Domnul Iisus avertiza bine, aveți grijă că o să vină la voi lupi îmbrăcați în piei de oaie. Să nu vă luați după ei. Da, toate aceste pericole sunt reale. Dar turma, oile lui, care l-au ascultat, îl ascultă, îl urmează, care trăiesc prin bogăția existenței lui în ele, oile alea, nu vor fi niciodată despărțite de Hristos. Vom fi o turmă și un păstor în vecii vecilor. Ăsta e mesajul. Și Domnul Iisus Hristos își revendică dumnezeirea, arătându-ne că El și Tatăl sunt una. Suntem în mâinile Lui, dar nu suntem numai în mâinile Lui, suntem și în mâinile Tatălui. Și din mâna Lui și a Tatălui, care este cel mai mare, cine ne poate smulge? Nimeni. O turmă și un păstor. Vreau să pun întrebarea simplă. Tu ești în turmă? Că turma nu ține de registru, de nume, de apă, turma ține de esență, de viață. Sigur, toate celelalte ritualuri își au locul lor, dar prin niciunul dintre aceste ritualuri nu ajungi în turmă. Și le poți face dacă nu ești în turmă, fără niciun fel de problemă. Din păcate. Fals. Ești în turmă. Ești în turmă, e de bine. Nu ești în turmă, nimic bun nu e în viitor. Vine ziua în care, așa cum spune Ioan în epistola sa, au ieșit dintre noi să se vadă că, deși erau cu noi, nu erau dintre ai noștri. Nu erau din turmă. Până nu-i prea târziu, trebuie să ne asigurăm cu toată ființa noastră că suntem păstoriți de El. Că ne-a chemat pe nume, că am răspuns pe nume, că trăim cu El, că ne bucurăm de El, că El este belșugul vieții noastre și nu ne lipsește nimic. Și nu o să ne despărțim de El niciodată în vecii vecilor. Amin.